أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. صدق الله العظيم. مضمون کے کم دینو دا آخرت دے دا توحید و آخرت و دا اللہ قدرتوں نے بیانی گی مختلف انداز بانے بیانی گی توحید مضامین رال الماغا پس تمر دا جن پس تمر دا جن آخرت و دوبارہ جمع دیکھئے دل پدی بانے جدا ہو کن آغای مضمون پہ پاغے بانے راگی کے کافران ہوئی چی خواہ خوری شو ایری شو مشہران ہم خوری شو ریزر ریزر شو خواہ پہ دنیا کیا کیا پتا ہوئی جو خبرونا دا واضح ہے ہمیں مشہران سرم کی دی ہمیں سرم کی دی دا خواہ سے چھوٹی دی تو خانے کی تھی دی نو دا آخرت نا انکار پر یہ خی قل تو تحسیو فی الارض تاصل اکتیاحتو کے تزمد تھی اے منکرین دا آخرت او پس مرگ دا جن او دا نتیجین منکر و خلقو سیرو فی الارض سیاحتو کے فضمت کی فنظرو نتاس نظر دا عبرت کو کے فنظر دا عبرت تو بو رہے کیف کانا عاقبت المجرمین کی سرنگ انجام اور عاقبت دا مجرمانو دا اخرت نا دا انکار اغنت نتیجہ سنگا دا تاریخ تا تو بو رہے او یا رسول اللہ ولا تحزن علیہم تو غمگین کی غم پدی بانے غم مکو پدی بانے تا پر ذمتہ آشیان ہے تا پر ذمتہ خول لے ولا تکن فی دیخ مما یمکرون او ندی کی گی او ندی راضی تنگی پر سینس تا کے مما یمکرون دا اغنی جدی کم سریب کئی و سازش کئی دا حق خلاف مخالفت کئی ولا تکن فی دیخ او مکی گا پتنگے کی مما یم کرون یعنی سازر رسنگ نشی دا اغت سازشنو و تدبیروننا دا حق خلاف سازر تعلیم خلاف کم چی دی مکر فریب و سازش کی او مخالفت کی او اغا مخالفت سر دا دا حد درمی کی چی ویقون ازی وی بہا متا حاضر وادو کلب یا غوادا کتم لکم میں دمکے رہتے ناخر دا بی کلب رازی ان کو تم صادقین اے مسلمانوں کے چرتا تو رشتی نہیں ہے چتا تو ہے چتا دے نبی مخالفت کے حق مخالفت کے انکار کرے نہ تھا تم کی چتا ترا تو ہے وہ کا تو وہ قال اوشو نہ ہو کلی نقول یا رسول اللہ تو تو ہے عسى کی دی شی ان یکون رد فلکم شیوی پتا سو پسی نزدی بعض اللذی بعض آو عدی تستاجرون چتا سو جلتی کوئے کی دیشی کی شاید کی اغنی زیوی آگا تا سو تو نتیجہ سے کم برا زی ردیف اصل کے مصالح سے دو کسان ناس کی کہنے دی روح سے کر ردیف ہوئی نو آگا جا کم لے رکا سو رجا کم وعدی کی گی تا سو دے حق دا مخالفت اور توحیر اور پیغمبر تعلیم نو کی دیشی کی پتا سو پسلن لگی دلی نزدی ولكن اكثرهم لا يشكرون رزق لكم بعض الذي تسعين وان ربك او يقينا ربك لذو فضل خاون فضل على الناس فخلق بان الدين والكي مهلك والكي عرف والكي قول وطا ولكن اكثرهم لكن اكثر الذين لا يشكرون شكر نتو شكر نادا كي دی چکم دے نو دا حق مخالفت کئی, دا حق سر مقابلہ کئی, دا نبی مخالفت کئی, توحید و آخرت نے انکار کئی, اور قل نتیجے دا عمل نے انکار کئی, اور بیام و تا اللہ صبر کئی, اور گوری ہوتا تو اکثر دی شکر نہ کئی, نعمتوں نہ ور کئی, عرص ور ور کئی, سمر ری سر رغی ان عدیت استدراج ہوئی کہ اس طرح حق سلافی کنا نرو ری ریسے گریس کئی اور عرص ور ور کئی فراقی پر سر پیدا کئی ناسا پہ بیارا نہیں. وإن ربك أو بيشك ربك لا ليعلم البتاء اللہ دي ربك تا علم دے ما تكون في صدورهم دا آغاز کی ردی پر ظلنو کی دی ردی پر سنو کی دی یعنی ظلنو کی دی پت تا حق خلاف وما يعلنون آغاز دی ظاہرائی سکر پتی ردی اغاب منصوبی او کسخ کارا کئی پا غیبانی گفتگو کی اللہ پا علم کی دی تا رب کے علم دے وما من غائبة نشت حس غائب و پوشید پت تسیر سے سمائے پاسمانوں کے والارض پرموں کے اللہ کی کتاب مبین مگر ذاتول موجود دی پا کتاب مبین لوح محفوظ علم الہی ما حافظ خارج زمان دی یادا جی کم دینو اغا اغا تا تو محافظ خانی دی گا محافظ خانا دفتر ذاتول مانی دی نو دا ٹول کے سبھی کریں گے دا بزمازنی کے لیے اوک بزمک کے لیے اوک کارا دی اوک پڑتی دا یو یو تھوڑی سیدھی اندراج دے ادا پر زمن ندی دے کے دادا جی کی گیا ہو کہ مرال تک ہو کہ مڑے رکھے گی زمن کا گاؤں کے نہ ہو آگا دس کے ہو بل دس کے ناگا چائے بڑے مٹے آئے بڑے جگہ بڑے ناگا کی سڑی اخلے تو سوا چنا تک وقت آ رہا ہے نستا دل تک کی جوڑ شوڑ ایسے تھے ریزن آگا سے چھ نہ پٹا ہی نہ ہو اگر ستا تخیف کارا کئی جتا سکتا ہے حرکت کئی اگر اسے گوزن از اللہ باہن خانا از اللہ دفتر میں سنگا پٹائی ایسا جو موجود جی و یقین غاری نو یقین من علا رہے مضمون جی را روان دے اصل کے دا اخرت باندے اور دا عمل نتیجہ فدی بانے کی کم دینو کی دا سوال اشو کیا لتا اللہ کو رہتا تو گوری اور اللہ سے کم رہتا سے رزق در کئی بڑا بڑا میں دل پر آگل اور تاسو دا آخرت انکار کروئے اور دا آخرت انکار دل تباہ کن دے دا آخرت دے انکار رویہ دا دے نتائج دل تباہ کن دی جس تو پدے بانے سوچ کے اور فکر کے اللہ یہی اثر کی دی دی پا علم کے دی دی پا ادراک کے آخرت کیا یہ آخرت کی جنہی نا یہ آخرت سے تو ہوئی آخرت خدا نے فکر سے و عمل کیا نہ دل تک اس طرح عمل کو نہ جانے نتیجہ تھا تجزی طور راغلا یا پک دیر دے لوگوں نے روس برا دی اسے و عمل کیا نہ نتائج برا دی آغا کلی نتیجہ سے آغا کی جا دودھ دودھ اور پانی پانی آغا مد آخرت را دی آخرت کو غلط کھو دلے شویر کل کو غلط کھولے آخرت آخرت ہے کہ خوئے لینا غیدا خوئے لینا جدا دنیا بورانی کی اوپرا دنیا بجوڑی کی اوپار کے بھی ساتھی نکر دیتا دلتا کی دا دی دنیا دا قانون دا قانون مکافات تے دا اخلاق دے دا اخلاق پر ریا انسان دا اخلاق وجود دے دا اخلاق دا وجود پر وجبانے دلتا کی کم مکافات عمل لے کر رہی نو آغا جد اعمال و نتائج دی کہ تزینہ در اٹل قانون دے مکافات عمل ندی دے کہ پتا پتا ظلم کو ناغا ظلم تا پا جاغا اسو نکلے شو غریب ہو ناغا تا پا ذمہ دا شیف پاتے شو دغا مظلوم لداد ورکو لغاری او تالا سزا ورکو لغاری او بعض ظالمان او آغا خلق چدا غی لول معنی قصر و عمارات جو کری دا خلق پا وینو باندے تمہیں یو دوست رہے سے روان ہونے یو شیخ ملتون کی یو زیو لی دا نابل مردی تیو دا دائمی دا دا عمارات تی کم دے دا دغان ویدا دے انسان پا اڈو کی جوش رہے انسان پا اڈو کو ناغر داثر دے دا اڈو کو داثر دے ناغا خبر اگر کلی بتا اکلا لیکن دا دے انسان پا اڈو کو جوڑ شوئے دے لیکن دے انسان پا اللہ شنو بانے کے کرسے تا خطلی اور تا یو راج یو طاقت استعمال کرے دے بتا تب اٹول مرداد کی ریدا عیش پتی کی تب ابد الباد تک بڑے عیش بانے دا کی بڑے راؤ گردو کی ریزا ریزا بھائی کہ صبح رخت اور چت لاڑے نہ تم رچرا دے نہ ٹکڑی ٹکڑی ہوئے دیر بھائی نہ ہو دیر نشترے سجی وجہ نے چکم دے مکافات عمل پر بنیاد باندھے اخلاق پر بنیاد باندھے دے انسان رویہ نو اغد انسان رویہ خکیدل یا بدکیدل اگر انکار آخرت یا آخرت منائیے اور آخرت سے دخل عمل نتیجہ تو جس عمل کے داغی نتیجہ ناغم مکافات عمل پر کائنات کی جاری اور ساری دے جزا اور سزا اگر تقاضا کئی کی عہدا سے عالم پکار دے کہ کلی طور پر ہر چاہ تخل اخل حق اور اوسی کی ادار چاہ دارو کی مظلوم کے کمزے نو ظلم پہ اکڑے سے اور سزا تو نکڑے سے اگر تو نکڑے سے اور ظالم ظلم اکو پسر درد مرانا رہے اولاد اور بل کے کمزور درد انسان تو لول محلہ سے یہ اکڑ دی انسان کا کپڑو بنے انسان کو وہ باندھے اور اگر دیر دینا چلے رہے پسر درد نہ رہے قانون مکافات اور دا انسان دا اخلاق و یوز دا اخلاق و قانون دارے یہ دا سے وقت پکار دے کہ دا درستی وشین اللہ با اللہ رحمانی و اللہ برحیمی و اللہ کریمی اللہ صفت ہے نا نو اللہ کے کمزور ظالم نہ بس ظلم بدلاخ لی اور مظلوم کا بدار ہوا کئی نہ اب آیا رکھی کی جدا کائنات اور رنشی اب العالم شدہ علیہ آخرت سے خدل کا قصہ دا ہر عمل نتیجہ دا ہر عمل کی جگہ خو یا بد بدار نتیجہ بڑا رہی دا خو بد جگ نبی و کتاب قرآن خی کے الگ استاد کردار سارنے کا ملدار اتدا فرد تو حکم نظریے اب دوستی تو بس ہی پٹ لے بھائی بھائی اور کتے دا اثرت انکاروں کے نکاتا ہے نا جو گاڑے ہو جاؤ جب کوئی سیدھا نہیں چل لے اور کتے ہوئے کہ زما عمل دا قبول سی اور نتیجہ خیر دی کہ مسمر دی ناغل توحیر اور آخرت تا خود بانے بچکی گی ست جواب دی انسان اگنے چیر زمان و اللہ تا خوش کر دا مفرور نہیں دن کے سے قتل کی یا سے کیسو شیر ان کے قتل دن سے عذاب شی مفرور کی کہ مفرور کی نا بس ہر ظلم گئی کہ تم رد پوس کی گی نو کہ یہ قتل کرو تو دو قتل کرو کہ چاہتا ہے یہ تو کہو تو سو کس تو یہ سمر تکلیف اور سمر مصیبت ہی نہ آغا تو یہ سمجھے نہ آغا آغا بھی آتے بھی آغا کئی پرواہ نہ کئی ارس کئی جگہ سے بے خوف آ جائے اس مفرور کے ساتھ قانون ماں ذریف نہیں کی اے دو آزمانہ دے پر آغا کرے کہ دنی زیر آئے شما اس میں رہتا ہوگا آرے ہوتا ہاں رضی وجہ نے جکم دے نو اگا دا اخرت دا تاقید دی تا خواہ عمل کی خکی گی دا اخرت پا عقیدہ پا خکی گی تو اما نیچے زمان و پیسی کی گی اور زمان دا ہر عمل ما تا نتیجہ رہا زمان جو لیتا نو انسان دا اخلاق وجود دے اور دلتا مکافات عمل دے دا دنیا اور قانون دا جزا و دا سزا پا کی جاری اور ساری دے نہ تو خدے قانون دار ہے کہ دا مظلوم دے داد رفیشی اور دا ظالم تو دے سزا ور کے کل اگل تو چوک سی نہ بولے یہ وقت عقل تقاضا کی کہ بولے یہ وقت پکار دے کہ دے مظلوم داد رفیش خدے قانون دار ہے کہنے میرا قانون عدل وہ نہیں لیا بڑے بھائی ہاں ہدی وجہ سے کم دے دا انکار آخرت دا انسان دا بد عمل اور دا نیک عمل پر دیر گہرا تعلق دے جدا عمل کی دوستی کی اغوت دا اخرت پر عقیدہ اور توحید پر عقیدت اور دوستی یہ جو زمان عمل اعمال سمجھے تو کم ندی نتائج دی فضائل اعمال کتاب نے فضائل اعمال خلق کئی گئے خالص نہ آگا
کجوری پوجی گا هغه کلچه کلچه داسې راغونه یا رسول الله ته نرمه بستره مونږ تا ته جوړه کړو چې دا څه څه کړه په ماڼو کښې په یوه غریچو باندې داسې ململاس کښې دا خلق په یوه لویلو ماڼو کښې نو که مونږ تا ته جوړ کړو دواړه جهان شو سردار به نو څه کوي څنګه وایي نو هغه ته وایي ما لي ولې دنیا یا عمر زما د دنیا سره څه نسبت دی مسلې که مسلې راکې دي زما مثال داسې دی لکه یو سور دی روان دی او استظل تحت شجرتین وہ راغلا دا غیر ونی دلان دی اگر سوز نفید دا واقع تا چیدا سر یخش اسم وراها دا روانش ندلار مسافر چی کم دی تا سفیدہ دا دلار نا اخلی ندر آخرت پا نظری افر کد آخرت رو کاروس علی گوی پتر ہوئی دا دل دنیا نا اخلی نا آغا خد دنیا چی دا آخرت پا نظری افر او خنه ده بره ده چه ده خیلط نیزه ده کد که دلتا که دی وی چه ده خطو خانه که تیری زمان زمان شرانه سره موازی که ده او زمان سره موازی که گی او زمان زمان شرانه سره که ده ده فاسی کهانه ده که تیری نه خرشتا نه جرشتا نه جزاشتا نه تزاشتا اسم نیشتا نه دلتا که مضمون چه ورطا تی خلق نه جزا و انکار ده آخرتو تو نه دی خو عربو دی خدا سفر کوری لری 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 سفری و تاجران و تجار و سفری بی کوری نمخی لبراتی کنا نا قومی صالح تا دغل قومی نور شکتا باشا نا دغل عراق نراغل ری پدا علاقه ما نراغل نا پا جنوبی من بانی دلتا عباد دیکن نا دلتا سموت قوم تا اغل رسول علیہ السلام اغا شکتا باشا نا بیاشا اغا تا باشا خفل بد عمل بانی دین کار اخرت ہو جوا عمال بد شو انکار دا اخرت نو کو او بینیاز شو دا اخرت نو پس تمر دا جن اعمال بد شو سمال بد شو دا خلق بانی ظلمون و حقوق و پیمال قوی واقع تو بیا دا شیخ دا نبا دا شیخ انسان دا اخلاق وجود دے شرک کل کل عبود شی لیکن دا حقوق العباد پا مسئلہ کہ اللہ کو رجل جلتی کئی دا دا قوم دا تبا ہے پس وہ دا سورت بھائی دا دی وقتی فکر چه حقوق نه آده تیجی حقوق نه آده نو جانده دیده انکار آخرت وجه ده کنه که یکمه تا سوگو یده دنیا سمر انسان را غلی از در خیر پارا نو دیوی چه خیر تاس را توکه که تاس ده کنه سیاحاتو که پس مرن که تاس خاسم ده نمکی قومی لوتا ریشه تو دندگا لا تو گوره قومی سمودو گوره قومی سمود چه قومی هودا تباشم ندن تا که کم دیده دا سعودی پا شمال بانه چه کم دیده شام و دا سعیدی بمیان سے جکم دے دغا لقا الحجر دلتا کیا غیر آغلی دغای دلتا دوائی چوئی خاملو تلتا دوائی چوئی دلتا کیا تاریخ خی تاریخ نے انکار کی گی نا ندید ہے کہ قلتو تحصیلو فی الاوی لوگوں نے سیاحت اکے سیر اکے پر مگر کیوں کر دے فنظرونو نظر اکے دے عبرتو دغا کندراتو تا دا تباشر قومونو تا دا عبرت پر نظر بانے لب اگو رہے کیف کانا عاقبت المجرمین سرن شاء عاقبت و انجام دا مجرمین تچا انکار کردے دا آخرت و دا توحیدنا و دا قبل عمل دا نتیجینا و دا مجرمان شیوی دی ندی پاتی شیوی دا مجرمان دا مجرم دا ندی پاتی دا شیوی نو بولا جا دا عاقبت تشی بیا احقاب قوم احقاب علاقہ غیر رسوک لینی شی دا قوم حود علاقہ دا دا ټول تباه شده قومونه دي د انکار آخرت او توحید کړی دی اعمال یې بد شوي دي او تباه شوي دي کنډراتې موجود دي که تاریخ نه یي وګورئ دا تاسو څه ته وایي تاریخ وګورئ چې دا پسه تباه شوي دا قومونه د انکار آخرت ډېر تباه کړ نظریه ده بوی ها نو بنیادي طور باندې دلته کښې بدل دې باندې تباه کېږي ازي اوس خلک بیا چې مړ شو ژر سو جمدي کېږي هلکه څه دا خو مکافات عمل نه تاسو ستا جن ضروري دی دلتا که قانون چه نافیه ده جزا و ده سزا و مکافات عمل اٹل قانون ده غط قاضی که جزا ده بلجن بکا ره ظالم چه ظلم کو مظلوم تداد و نشو ظالم سزا و نقرا سزا چنگا سزا ده سم انصاف سزا عدل ان اللہ امرکم بالعزل نوی ده عدل ده انصاف نجا چه ته قانون مکافات اٹل قانون ده جزا قاضی که جزا بل عرم نی آقا علی اخرت ده یہ حضرت کے ساتھ عمل ہر عمل نتیجہ رہا دیوان امام خواری اپنا خلق و غلط کھولے آخرت آخری معنی خلق دنیا دا شیئی دا آخرتنا حضرت رحیق دا خدا دا کیشانا دا دنیا تو گولا دا دنیا دنیا ہوئی ترقی دا برا آگئی وان چنین اندر تبا تخیر بلا دا بلا رکھیں دیر پر رہا گیا دیر پر رہا کہ دنیا کے خطرے نہ کسی استاد کی کم دینو ہر وقت خاطرہ کے پروت دیر پر رہا تو نہیں رہا ترقی نہ پڑے کہنے سے ہوئی کہنے تو جنت کی جنت نظر آتی سے رہی دنیا سے نہ دائمی جنت ری رہا کہ بنا نہ ہو جی کہ جنت ہوئے نہ رہا ہوتی تھی سن رہا نہ پہلے بار انسانیت کو جنت یہ تو ایسا کہ تم دائمی جنت کے اگر بنوزی اگر قانون کی قرآن اور کتاب اور نبی نظر تعلیمات میں جسے انکار کے مسلسل مقابلے کے تو راتی کی بنا نور بسی دہا مضامین کے جرہ ساندی سرم سے انجام نہ مجھے مانو نبی کو خبر کی حضور فرمائی زمان مثال لگا لے لگا اور بل کی تو اور پتنگان رضیو کو رضی کے زیور راتیں گو بل راتیں گو بل راتیں گو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تسلی اور کیا لکھی ابکی ولا تحزن علی غم کا پری باندھ ولا تکن فی ذکن اور ندی کی سینا تنگستا مما یمکرون دا اغا سازشن و فریبون و مقابلی نشدی کم کئی کم سازشن کے دا حق خلاف کئی دل تک سمر مقابلی شیوری زمین دلے نظام سراتا تو کتیش ہے انجام سشو غرر دال کی اپا دل تک درس نہیں دا درست نہیں کم از کم دا درست نہیں بدے سر ہے دا درست نہیں آتا سپتہ سمر مقابلی کی سمر غشی ہر سے شیری زمان سر کی دیر دا منگ پیل سر کی تم شیری سر سر شیری اگر طول اشیری لیکن اگر درست نہیں اگر قائم دی اگر خلق روشتا نا دا قانون دیتا بدے وجہ نا چکم دینا اللہ اس بوئے دا دین دیر دینا مطلب روح بکی زمان بیا دغور کی بیا دا او دا مخالفین منکرین بیا چې کوم دې د حق مخه وي یقول دی وی متى هذا الوعد هذا کله به دا وعده دا چې تاسو چې کوم کو دم کیه سو یې مونږه وکړه خو شو ته چې موږ مقابله کو تاسو له کی دا زمونږ چې د حق مخالفت کو د نبی مخالفت کو مرګري ولا غاتو او تکلیفونه ولا کو مسلسله دا وعده به کله یې مونږه د حالات کې تاسو وای ان کو تم صادقین ان اے مسلمانان کو یہ دعوا کرے اے جی پرے ہو گورا یہ کہا صحیح ہوئے نہ انت کو دی کل و تو ہے اسا کی دی ہے ان یکون ردی فلک یہ دی ہے ان قریب کی ہم پتہ سے تصدیق نہیں دی لگی دی نہیں رہا وہ ردی ہوئی کہ دا پسولے میں تو کسا ہی نہیں رسو کر ردی ہوئی تا سے دے عمل نتیجہ دے رزق کی دی ہے لیکن حجت مانی مجبور کو نبی عمر دی تو جی دو ہجری والے بدل کے نہیں چلے تو ہم بنے کرشے اور آٹھ کی ہجری والے ٹول کو لوگوں نے رزق ہوتا نہیں جی کل تو ہوتا ہے جب پس پاس پشت خدا ہے طاقت ہے کیا کہ خبر رکنی جی کو لے سکی ریشی کی دتا تو ہے دم پتا تو پسی نزی لگی دلے دس ہوتا ہوئی تو ہوتا ہوا ہے بعض الذي بعض اغواده تسر جلی جتا سو بیلتی کرو ہے دا عذاب اغواده جتا سر کی دیشی دیشی بتا سو پسی نبی اپا در سو گوئے بڑا کسو چل رو اور آٹھی جلی بانے تو رو غلامانو غلامانو و این ربکا او یقینا رب شا لذو فضل علی الناس البتا خاون دا فضل لے پا خلق باندے ولیکن اکثر هم لا یشکرون لیکن اکثر خلق شکر نکی اللہ ذل انتقام دے دس ذل انتقام نہیں کہ قہار جبار دے بس بزی اخلی انتقام اخلی و خلق لکی بس اخیری دے خلق دا تھی یہ خنخان رہے اللہ بس قتل اول کی ازاو لخن ورکی خلق ہو جنا تبا توا نگنا اللہ دل ورکی محلت ورکی سوچ دا فکر اللہ سوچ دا انعامات مزید ورکی دیتا استدراج ہوئی عرف والا دیر کی عرف والا زیاد کی وسیع کی ہوتا فراخ کی ہوتا رزق ہوتا وسیع کی ذرائع و اسباب اور دنیا کے سمرا ذرائع ایزا و تغییر کی ورکی واللہ لو تغییر ورکی نہ آغا چا تم دے نہ آغا خوان دے فضل لے کرن الخلق و عیال اللہ خلق دے خدیر تو بڑا اولاد کی تقبل سمرنا کی تقبل دیتا سمرا سبر کے سمرا دیل ورکے اخیر کار کیوں نہیں سی جا غریب کی لیکن دیل ورکی ضرور خام خواہر کی ودین آغا غلط و غیر خیر آجی نہ شکری کی دا اللہ را غا دین نا دا محلت نا نن مقشی سبا مقشی نو اللہ چی کم دے خوان دا فضل نا بخوا کو لیکن اکثر خلق شکر نا کی دا غا دین نا فیادی غسل پارا سوچ نا کی لیکن چیز اشرت من کر دی اشرت انکار کر دی فإن ربك أو يقينا ربك لا يعلم البتاه الله فعلم لي ما تكن صدورهم اگر سے چپٹی سینی لدی یعنی گزرنا لدی لدی پر ظلو کی جدہ حق خلاف سو منصوبی دی اوپر دی وما یو علینا آگا چی دی ظاہر ہے اللہ اکار سے علم دی اللہ نے خود پٹنا دی وما من غائبتنا انہی سے اس سے پوچھی دی پٹ سے اپنی سمائے پاس مان کے مانن کے والارض پر مل اللہ کی کتاب مبین مگر در کل محفوظ کی بے خدا پر محافظ خانہ کی بلوح محفوظ کی بے خدا پر علم کی دا اللہ پا دلبار دا دفتر کے رضی اندراج دے خواہ دا یو یو خبری لیکن ہم گناہ دا جناس یلتا کمرہ لگی دل اللہ ادلتا کہ جی کم دے مخامل سی بھی لگی دل دے ادلتا کہ جی کم دے تلک حرکت تو آگے کستا ہی دے لیکن یو انسان دا سے علیہ جو اکر دے کستا ہر حرکت اگر اٹھ گئی اور خلق تیقی چا دا دے دا دا عملو کو لیکن دا خدا دفتر کی دے آگے جی دن پڑی ارے ہر چیز موجود ہے اور محفوظ ہے تو تم رکھا دیتا ہے کہ انسان نہ شکر دے دے نہ فیدہ نہ لیجئے دل اور کئی ہے اللہ مولت اور کئی سے اور کئی ازی وجہ نے مطافات عمل یا اٹل قانون پر دے کائنات کے ناقض رہے قانون دے جزا و سزا تو کہتے ہیں انکار دے آخرت نہ اوکی اس کا ہر عمل ببچی اور کہ اعمال بچی نبے بلے گرے کی اور کہتے ہیں آخرت واقعی نتا ہر عمل بخشی اور سادہ ہر عمل کا بہترین نتیجہ سے جدا کرا دی جزوی طور پر دی دنیا کے اور کلی طور پر خدا قانون مکافات اٹل قانون نے جدا کے دوران کیا تھا یا قانون نے جدا کہ مظلوم تعداد رسی تھی اور یہ سڑے پر عروج کے فتح والے ایش کی گئی تھا مزید کئی ندا سے میرا اردو کے ساتھ وزری رہی لگی ایسا خدا قانون نے مظلوم اللہ چاہیے ارے اہم مضامین جی سبا پہ ڈر اہم مضامین ڈری سبا کو ڈر غمت ہے جی ڈر اہم مضمون ہے سبا نے اللہ ورحمہ علینا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا امام ونورا وہدا ورحمہ اللہ مذکر لنا من ما نسینا وعلمنا ما ورزقنا تلاوته انا اللیل والنهار دعوك اللہ بما رانا شفاء وزاران لقرزق لك حاجتنا اللہ فرط مشکلات اللہ ثانت اللہ اسلام لفتر کی تفلی شکتر کی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد پیدا کی پریشانیں اللہ لری کی ذہنی پریشانیں اللہ لری کی ظاہری و باطنی امراض اللہ لری کی روحانی و جسمانی ترقی و نصیب اللہ صحت نصیب و بردی اللہ سکون اطمینان نصیب و بردی راحات اللہ کا سکون مانے بدل کی صدی خلق و اعمال رغدی خدا نہ منکر دی صدی خدا سے کتاب دشمنان دی اللہ کے نبی سے تعلیم دشمنان دی صدی وجہ نے اعمال بدشی دی تو خدا ناراض سوے دے تو جو خدا ناراض سوے دے نردی دنیا در طرح اغلب و جدا در جلن شی و پدی کتی در اینی جنت در خدا نواخ لی ناغر ازار بدل تبخ پل در روزخ در زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس زمک و بر و بر بحر چی کم دی دار فساد ندک شو خدا انسان تبر عمل خوا جبان دی نو قرآن خی خا عمل لای خنتیجا نبی اغیر که عملی نمونه در اور نظریہ وقت کا تو کیوں کہ اخرت اور کہیں تو ہے اور کہیں مضامین سے دیر آسان منگو کرو اور نظیر گران مضامین دیا صلی اللہ علیہ وسلم.